başlığına girdi. Bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerimizin başını häkimiýetler Mary'nin huzuzy mahally arçylyk gozalygyny agram salýar diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Lewawa we Mara sowuk howa aralaşdy. Sewte gar ýagdy. Resminame berek. Ölýänlerin köpelýän wagtyna merhumları zaylama üçün resmi namları almak kıyınlaştı. Türkmenistan'ın önkü vise premieri İtera'nın yolbaşılarının veri Valer Atçersov ağrıdan çıktı. COVID-19 Aşgabatda vaksina sancımları devam ediyor. Levap'ta gönüm Türklere giriş çaklandırılıyor diyen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem en köp dinlenenlerin beyaşlığına verdi. Bu hepte en köp görülenlerin başını açık söhvet. Täze vise premier Serdar Berdimuhammedow kim diyen atlan çap edilen video maglumatımız çekker. Türkmen görünüşleri 18. hepte atlı fotosergimiz hem köp tomoşaçı çekti. Şeyle de tomoşaçılarımız açık söhvet. Türkmen prezidentinin oğlunun täze wezipeleri näkil siyasi mümkinçilik açýar diyen atlan çap edilen video söhvet döşdigimizde köp tomoşa edipdirler. Bu hepte okuzularımız Aşgabatda garrylara COVID-19'a karşı sancım teklif ediliyor. Marda polisiya maskasız mekte okuzularını tutuyor diyen atlan çap eden maglumatımıza reaksiya bildirip öz pikirlerini aydıptırlar. Hormatlı dinleyiciler sizi hem adatlığın çap eden maglumatları oyuncu öz pikirlerinizi, karayışlarınızı, tecrübelerinizi paylaşmaya çağırıyor. Adatlığın adat pikir etmek mümkünçülüğünün peydalanmayı elden vermen. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky jaý kynçylyklary barada söhbetlen dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 24-nji fevralda Aşgabatyň şäher häkimligine paýtagtyň 140 ýyllyk bayramyna taýýarlyk görmek we ony mundan beýlekde ösdürmek meselelerine bagyşlanan maslahat geçirdi. Şäher gurmagynyň degişli injenerçilik we ýol ulag düzümini, täze ýaşaýaryň bedel gaýratynlyklaryny Olaryň ýanyşyk çäklerinin awadanlaşdyrylmasyny öz sınalyan täze taslamalar bilen tanyşdy diýip Türkmen döwlet habar gurulugy habar berýär. Şu aralıkta daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistleri sosial ulgamlarda Aşgabatdaky elitni jaýlaryň käwirinin eýelerine jaýlarynyň ellerinden alynýanlygynyň aýdylanlygyny habar berdiler. Emma jaýlara alynýan adamlaryň anyk atlary howpsuzlyk aladalar sebäpli aýdylmaýar. Adatlyk bu mesele bilen baglykda sosial ulgamlarda video çykyşyny çap eden türkmen aktivisti Rogşan Galyzow bilen söhbetdeşlik gurady. Rogşan, siz video çıkışınızı odal verilen zaylarının izni alınmak ehtimarlığı. Bu arada yukarıdan verilen görkezme varada gururun ettiniz. Bir yerde gururun pulu tölünün ya da yarpı tölünün emma hususulaştırılan zaylar varada var ya. Şu maglumatı anıklaştırıp bilmemesiniz. Bu nerede, ne akili yağdaydı ve Hasan olan ya da Bolyan'da.
Yoksana boş vat kutsu günlerde, aktual yağdayda, Aşgabatda bolup duran zatlar. Bu zatları bilmek için yanlış mağlumat vermezdik ama esasda. Şunun için doğru biz anıkladık. Men elimde şu vat, en az şu meseleleri size var olan 10 tane adamın doğru mağlumatları var. Evlerine gelen adamlar neyme deyip korkuzdular, neyme deyip aytiyalar. Şu zatların hemmesini takipmende mağlumatları var. Yani bu adamlar şu an içeride bir korku var da şunun için öz şahsi mağlumatlarını paylaşmamı istemiyor ki. Yönel hakiki anda anıklanan mağlumatlarına. Şuna çözüm dediklerim deyip bize yüzlenedir.
Ben mağlumatlarınızı neye maydil ya? O adamlara neye mi deyiptirler atvarak aysanız?
Mesele şeyle geliyorlar bunların öylerine ve diyorlar yukarıdan bir buyruk var diyorlar. Yukarıdan buyruk elimde hatsız petsiz sesli aydınlan sözlü aydınlan buyruk boyunca geliyorlar. Gelen adamlar yine don problemeden geliyorlar. Adamların orderinin zadının kopyasını alıp gidiyorlar sonra kimin adını alırında başka yere geçirmek için. Sonra diyorlar bize mi diyorlar düşünün yukarıdan gelen buyruk var işimizi etmeli deyip şu öylelerine hem düşündürüyorlar. Esas ne mi deyip bir kasılar yukarıdan buyruk ne mi deyip sorulan yerlerinde adamlar diye neyme diye şu vat ya pudaklardan ön verilen cahiler diye şu vat hareket etken şu vat işlep duran adamlara verilmeli Önce işten çıkanlar, ben derde kriminallar ya başka meselelerle çıkanlar diye mi yok? Öz kariyerini edip bu tarafa pensiye çıkan yaşlı adamlar ya da şimdi itibarlı adamların başına gelen problemi. Şu an al cevap ne medelini bilmeyen oturuyorlar.
Ruhsan, sizin ayıtmanına göre şu zayilerinin alınmak ihtimallığı ya da alınma kopu o da sobr idarada işler, sol idaran kömeği ile zayilin İmma evet. Sol yerde işlemeyen adamlar, yani soları önkü alan zayilerini ellerinden giderme kovpavanı. Yani hakimiyetler gelip onları siz şu zayi boşaltmalı diyorlar, söyle mi?
O var ki keskitli yerlerde iki hepte süre veriyor, hemen mühlet veriyorlar. Ve diğerler iki hepte içerisinde şu meselenin öldüğünüz bir yolunu tapıp çözmeseniz orderlerini alıp gittiğine bunların propiskalarını ofisliklere geçirmek için. Yeke gözlü, bir konmaklı caylara bu an 4-5 şahasını iltip dıkacaklar, cahini elinden alacaklar ve onu başka işgelere, şu an işleyen işgelere verecekler. Bunun için hiçbir kanunun esas görkezmiyor. Dine yukarıdan buyurun.
O adamlar şu cahilerinin pullarını tölen adamlar mı, üzen adamlar mı? Şu devletten alan kartlarını üzen adamlar mı ya da üzmedik mi?
Üzen ya da üzmedik bahanesi yok. Senedim ben bana yüz tutan adamların, ondan kovrağı var. Sonra onusundan 3-4 tanesi entek üzüp butarmadık da azrat böyle olan. Yani Allah bası üzüp butarıptır. Davno üzüp butarıptır. Kök baktı olduk üzüp butaranını be. Ve şöyle de söyledim Yavşanlar'a. Bunlar sınan diyenok var. Biz sizin cahinizi alırız. Yine siz şu an durak üzen pulunuzu izninize verirsen diyenok var. Pulu izle kaytarmak ama yok. Katip edek şekilde eline alırlar ve şeyle de yiyen korkuz yalar. Siz isteseniz generalin prokuratura şuna yüz tutun. Tapal yok. Seren de şunların netice çıkmayan seher yukarıdan buyruk var diyelerden.
Cahilerin ellerinden aldırma kovpa avanın adamları bu arada. Neye mi fikir ediyorlar? Neye hil çıkalga uğrayalar? Olur da oradan hem şu yağda evlen alalaşıyorlar mı? Yavr çare gözleyeler mi? Ya da başka bir yollar bile, bir kanun yollar bile zayilerini saklamanın alada ne diyorlar mı?
Bana aydan zatları bizim diye şu an Türkmenistan içinde iki tane yolumuz var. Başka yolumuz yok. Ya diye şu bizden talep edilen para peşkeş iltip vermeli olan bir cahin dörtte biri bölümündeki bir sunma. Her bir cahin. Azrak bir sunmada değil. İki hepte içinde takıp iltip vermeli. Ya da iki hepte son ofisliklere geçirilir deyip mühlet verip git diyorlar. Şos inememiz iki yolumuz var başka yolumuz yok diyorlar. Son siz diye şunu yankı halkara memeler cemiyetlere getirseniz bize diye kömek edip bilmezler mi diye de bir yol yok mu deyip üçüncü bir yol izleyenler ona da inanmaları yok. Yani diyen olarak arıza yazın da arızanızı koyverin bize biz halk alımı adam hukuk olayıcı memelere edaralara organlara verildiysek onu hem çekilmiş dururlar. Şuna bakan Allah eğer biz arıza versek elimizden neyi iş sattık alaymasınlar.
Yani şu adamlar sayıları elden gidecek olup dur kaldı şu kanuni fahsı şikayet etmekten çekiniyorlar şeyle mi?
Şeyle sebebi olarak ucu olarak şikayet etmen gururunu aitmakta olarak şeydi korkuyorlar da generalin prokuratura siz yüz tutan yağdayınızda da bu mesele çözülmüyor. Şu an için hiç Allah dedi oturman uçu yapılımınızı tayarlan ya da ofisite geçmene tayar olun deyip şeyle katır bayar şekilde grozevlen et diyorlar değil mi bunu? Şeyiniz mi?
Şimdi size malumat var mı? Sonra size yüz tutan adamlardan başka sonra sizin bilen adamlarınızdan başka da şeyle yağdayılın yüz ve yüz olan adamlar var mı başka var?
Söyledim Aşkavat'ta bana gelen havarlar bu kepten beri var da bir kepte boğrak. Yine ben dine havar yok bunda bana gelen adamları devam etsem sağına etsem de bu 30-40'tan kendi adam var. Yine bana şu özünün hakiki anık malumatını veren adamların sağını şu an ondan köpelip başladılar. Şunu şu an için Aşkavat'ta başka adamlar da var. Her pucaklardan işten çıkanlar şu an şeyde oturuyorlar. Onu söyledim. O Türkmen Yurt TV'den Provazlar Şitnik'i Hülya Serebren'e hem ağızlık geçti öz kanalında Dinek. Olara da mı gelen mağlumatlara göre olarak anıklığa belirtirler. Ben anıklığa doğru gelen de şu ucu anıklığa ve bu adamların sağına azel köplüğü ortaya çıkıyor da belli oluyor da.
Ruhşen Gleyciv Fekvetteşluğu katnısı derin mağlumatınız için köp sağ olun.
Sağ olun, sağ olun size. Köp sağ olun.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenleriň arasyna familiýalaryň soňundaky ow, ýew ýaly rus goşunmalaryny taşlamaga bolan meýiller ýokarlanyp başlady. Beylik tarapdan yaş çatıncılar täze dünýä inen çağalaryna türk atlaryny dakmağa ýykyn edýärler. Dünya türkmenlörünün bu sanı türkmenlörün arasını Rus familiyalarından kaçsa durmak ve Türk hatlarına yıkkın etmek yalı teyze döreyen meyillerden söz açar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Türkmen adam hatları ve familiyalar bağıtına teyze yüze çıkayan bu ımtılışlar vardı. Yurt içine pikir soruşup geçirdi. Anonim şertte haberçi bilen gurrundaş olan türkmenlörün ençemesi, üyelerinin familiyalarına Rus koşulmalarını taşlamak isteyenliklerini melim ettiler. Köp raýat familiýadaky rus goşulmalarynyň ýagny ow ýewýaly goşulmalarynyň aýrylmagyny isleýär diýip bir lewaply adatyň habarçysyna anonim şertde gurrun berdi. Türkmenleriň taryhda ulanan familiýa aýdyş düdügünlerini dikeltmeli diýip başga bir intelligensiýa wekili aýtdy. Ol Sowet Soýuzynyň düdümine ýüren beýleki käbir halklaryň şol sanly ermenleriň, gürjüleriň, ukrainlaryň taryhda öz familiýalarynyň aýdylyş düdügünlerini saklap galanyny mysal getirdi. Munun bilen intelligensiýa wekili ermenleriň arasynda meselem Agajanyan, Bagdasaryan, Sarkisyan, Gevarkyan ýaly familiýalarda ýan goşulmasynyň we beýleki goşulmalaryň gürjülerde Barataşvili, Jugoşvili ýaly familiýalarda Şvili, Geladze, Meladze ýaly familiýalarda Z goşulmasynyň we beýleki goşulmalaryň saklanyp galanyny nazarda tutdy. Ermenler, gürjüler, ukrainalylar öz milli familiýalarynyň ýüze urmandyrlar diýip intelligensiýa wekili sözüne goşdy. Ýöne finçlara görä türkmenler ýakyn taryhda rus täsiriniň soňu bilen sowet täsiriniň aslyna uwuşdan tutma diýen ýaly ow ýewa ýaly rus goşulmalaryny kabul edipdirler. Türkmeniň ýakyn taryhyna degişli çeşmelerden çen tutulsa familiýalara rus goşulmalarynyň goşulmagy seýrek ummasa häzirki Türkmenistanyň territoriýasy paşa Russiýasynyň gol astyna wagty başlanypdyr. Ýöne Türkmenistanyň familiýalaryň ruslaşdyrylmagy we raýatlary pasportlaşdyrmak şäherleri sowet döwründe mewjudlar. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly 8-nji ýanwarda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny taryhda türkmen toprağyna familiýalara rus goşulmalaryny goşmak düdügini nun girdilmegi barada gurrun berdi.
Türkmenistanyna bolşewikler partiýasy ýenmiş garanandan soň Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasy döredildi. 24-nji ýylyň oktýabr aýynyň aýagynda ol 25-nji ýylynyň iş ýüzüne geçdi. Şol döwürden ýurdun raýatlaryny, ýagny grajdanlaryny hasaba almak çäresi girdildi. Bu grajdan aktlarynyň ýazgysy diýip atlandyrylýar. Şol grajdan aktlarynyň ýazgysy da rus görnüşüne geçirildi. Sebäbi türkmen görnüşi deýle bir ýörgünli däldi. Şoň bilen birlikde de şol işleri edýänler rus meýilli adamlar bolan soň adamlary şol ura gönükdirdiler. Meselem Gurwan bolsa Gurwanow, Atow bolsa Ataýew şol ýaly russlaşdyrmak düzgüni girip başlandy. Şeýle diýip adamlara pasport berdiler, dokument berdiler, bir ýörgünlik bolup gitdi. Bu elbetde milli däplerini öňden gelýän däplerin bozulmagy boldy, düýpli bozulmagy boldy. Ikinji bir tarapdan, onuň bir bäkitli tarapy bir adamyň nesliniň dowamlylygyny aňlady.
Türkmenistan garaşsızlygyny alandan soň ýurt ýolbaşçylary milli medeniýeti, milli däp dessturlary gaýtadan dikeltmek, milli kimlige dolanmak babatyny belent-belent sepgitleriň aşylanyny aýtdylar. Ýurt baş tutanlary milli ruhu kemale getirmek üçin ýyldygyny, ruhnama türkmeniň ruhu dünýäsi ýaly kitaplary öz adlarynyň çap etdirdiler. Bu kitapları oku programmalarına girdiler. Türkmenin 5000 yıllık tarihi varada buyusun sözlerini beyan ettiler. Halkı ruhu belentliğe çağırdılar. Paytaut Aşgabadın feilgahlarını, esası skverlerini Türkmenin milli ruhunun heykelleri bilen doldurdular. Hatta yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov, Pars dilinden gözbaş alayan heptenin günlerinin adlarını Türkmençeleştirip, olara baş gün, yaş gün, hoş gün diyen yalı köpbere göre gengtan adları daktı. Ayların adlarını Türkmençeleştirip, olara sancar Türkmenmaşı diyen yalı Türkmen adlarını daktı. Yöne yurt yolbaşları Türkmenistan'a şehirlerin, etrapların, uavaların, günlerin, ayların, yine köp zantların adlarını Türkmençeleştirmek siyasatını yöreselirdi. Oların hiç haysi Türkmeni familiyalarının sonundaki Rus koşulmalarının terk edilmeginden söz açmadı. Olar şu wagda çenli bu barada dili armady. Türkmen kanunçuluğu familiyanın türkmençeleştirilmegini ya da ruhçoloşdurulmagyny raýatyň öz ygtyýaryna berýär. Türkmenistan Merkezi Aziýada iň bir milletli döwletdir. Ol sebitde ýylat iň gama gen etnik kimlige eýe bolan döwletdir. Abaşanyň merkezi aňtuwgullugynyň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň ýylatynyň 85% etnik türkmenlerdir. Postsovet yurtlarının Tacikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon öz yurdunu familiyanı millileştirmek meselesini qozgady. Ol 14 ýyl töwerek mundan azal 2007-nji ýylda Tacik familiýalaryna Rus goşulmalarynyň aýrylmagyny teklip etdi. Hemde öz eden teklibinden soň ilkinji bolup özüniň Rahmonow familiýasyny Rahmona öwürdi. Täjikler familiýanyň täjikleşdirilmegini degişli düzgünü geçen ýyl kanunçuluk bilen berkitdiler. Degişli täjik kanunçuluğuna 2020-nji ýylyň aprelinde girdilen soňky üýtgetmeler, täze dokument alýan adamlara, hususan ýaş çağalara we ýetkinjeklere rus goşulmaly familiýalaryň dakylmagyny gadagyn edýär. Muňa derek kanunçuluk zoda ýonyaly täjik goşulmalarynyň familiýalara berkidilmegini talap edýär. Ýöne bu kanunçuluk Täjikistanda ýaşaýan özgü milletleriň wekillerini degişli däl. Ekspertler Täjikistanyň bu ädimine millilige berkitmek ugruna atylan ädim hökmüne baha berdiler. Ýöne bu kanun kabul edilende Täjikistanlaryň arasynda muňa garşy çykan familiýalardaky rus goşulmalarynyň saklanyp galynmalydygyny aýdan adamlar boldy. Ýazyjy Hudaýberdi haly Täjikistanyň familiýalaryň millileşdirilmegine hususan Russiýada ýaşaýan täjik migrantlarynyň garşylyk bildirendigini aýtdy.
Täjikler orsiýete köp diýerler. Täjikistanyň pul serişdelerinin, valyuta serişdelerinin 40% bolýy Russiýadan gaýdýar. Şoň bilen birlikde Russiýa täjiklere rus pasportyny bermegi ýengilleşdirdi. Russiýa gidip işleýän adamlar öz familiýalaryny täjikleşdirmekden gaça durýarlar. Şeýle faktlar bar. Meselem ow ýa-da ew ýerine zada zot koşulmalarını almak istemeyenler var. Yani onlar için anırda o familiyası ya da ev familiyası bilen özünü tanıtmak kasi yenil oluyor.
Deyip hala etti. Täjikistanyň familiýalaryň täjikleşdirilmegine degişli talaplar täze dokument alýan adamlara degişlidir. Familiýany millileşdirmek, ondan rus goşulmalaryny aýyrmak meýilleri Sowetiň beýleki ýurtlaryna da ýokarlanýar. Gyrgyz mediýasyna görä meselem diňe 2017-nji ýylyň özünde Gyrgyzstanda 33 000 adam at familiýasyny çalyşdy we olaryň agramly bölegi familiýalaryna rus goşulmalaryny terk edip uly, kyzy ýa-da Tiginyalı Qırğız qoşulmalarını aldı. Azadlık radiosunun havarçısı bilen adlandırılmalıq şertine söhbetdöş bolan Türkmen inteligensiya vekili familiya bavatını Täjikistana girdilen mecburi talaba salgılanıp bu uğurda Türkmenlörün arasına yüze çıkayan sonku tendensiyalara sin verdi. Onun sözlerine göre hususan Türk ve Arap yurtlarını işleyen Türkmenistanların arasına Rus familiyalarının uzaklaşmak meyilleri yüze çıkayar. Olar özlerinin familiyalarına Rus hoşulmalarının el çeken yağdaylarına, iş vericileri bilen öz aralarına has ansat dil tapışmak mümkünçülüğünün döreceğine inanyar. Levaplı yeni bir yaşayıcı adatlığın havarçısı bilen gurrun döşlükte tədi doğulun çağalara doğulu şakınnak şahadatnamı verilene olorun familiyalarına Rus hoşundularının mecburu hoşulyanın aytti. Türkmen kanunçuluğuna göre raýatlar öz familiýalaryna rus goşulmalaryny goşmagy mejburdan. Kanunçuluk 18 ýaşyna ýeten raýatyň öz adyny, familiýasyny, atasynyň adyny belli halatlarda üýtgetmäge ruhsat berýär. Bu maglumatlaryň üýtgedilmegi raýatyň ýaşaýan ýerindäki raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgylary döwlet edarasy tarapyndan amala aşyrylýar. Eger meselem kämillik ýaşyna ýeten raýat gulugy ýakymsyz eşdilýän ýa-da aýtmasy kyn bolan familiýasyny, adyny ýa-da Atasının adını üýtgetmek istese, onu üýtgetmäge doly hukuklydyr. Bu kanunçuluk esasında raýatlar öz familiýalaryna rus goşulmalaryny hem aýyrmagy haklydyr. Ýazyjy Hudaýberdi haly 1990-njy ýyllaryň başlaryna Türkmenistanyň parlamentine türkmen dilini döwlet dili hökmüne ikrar eden kanunyň taýýarlyk işleri üçin düzülen komissiýada oran aldy. Ol bu kanunçuluğun isleg bildiriyen raýatlara öz familiýalaryny türkmençeleşdirmäge ýa-da onu türkmençeleşdirmezlige ruhsat bergenligini aýtdy.
Şu ýerde bir tarih fakty bellemeli. 80-nji ýyllaryň aýaklaryna türkmen edebi diline döwlet statusy bermeli diýilen hereket ýüze çykdy. Ol köpçülik tarapyndan alyny köterildi. Şonuň ideýanyndan türkmen diline döwlet dili statusy berilmelidirli. Şoň bilen birlikde de türkmen diline döwlet dili statusynyň berilişi barada komissiýa döredildi. Ol Ilymlar Akademiýasynyň ýanyna döredildi. Oňa Ilymlar Akademiýasynyň wice-prezidenti, taryh ilimleriniň doktory, professor Murat Annenepesow ýolaşyldy berdi. Men şol komissiýanyň düzümine girdim. Şeýle de ýazyjy Türkmen Jumagelliýew şol komissiýanyň düzümine girdi. Belli dilçi Haydar Mukuyew şol komisyanın düzümüne girdi. Başka da bir neçe adımlar oldu. Şeyler komisye işledi. Hem şu kararı tayarladılar. Şol kararda aydılışına göre adımlar, islendik adım öz familiyasını Türkmenleştirmem bile, Türkmenleştirmenim bile değilin punkut var. O adamın öz meyline bağlı değilin punkut girdirilir o yere. Yani bu her kimin, her şahsın özünü değişli olmalı.
Deyip yazıcı aytdı. Yunalatlık radyosunun havarçısı bilen gurrundeş bolan Levapi yaşayıcılar familiyalardaki ruh hoşlumalarını terk etmek barada barha yokorlanyan tendensiyalara qaramazdan Türkmenistan'a täze doğulan çağanın familiyasının Türkmençeleştirilmegine ruhsat berilmeýändigini aýdýarlar. Yazıcı Hudaýberdi hally artýan soňky meýilleri halk arasynda milli duýgu düşünjeleriň barha rowaşlanmagy bilen düşündürdi.
Oğlu ile milliliğin ulu tesiri oluyor. Her bir adımda öz milletine, öz halkına kolay olmak. Şol medeniyetin arasında olmak hüvesi dörüye her bir adımda. Şol milli duygu da adımda eğer de familiyası kurbanıf veya ataif ya şol oraya bir oğlu ile ev ile kutoryan olsa onu Türkmenleştirmek hüvesi dörüye.
Yöne beylik tarapdan Azatlyk radiosynyň ikinji habarçysy ila tarasyna familiýalaryň ruh görnüşinden halas bolmak meýilleri barha ýokurlanýan wagty. Muňa aýakdaş ýaş çatynjylaryň arasyna täze doglan çağalary türk hatlaryny dakmak meýilleriniň hem artýanlygyny habar berýär. Diňe fara wetrabynyň öýüdünü 2020-nji ýylda doglan çağalaryň köpüsine türk serialarynyňky gahrymanlaryň adyda kylypdyr diýip farabyň RYNY edarasynyň bir işgary atlandyrylmazlyk şertini Azatlygyň habarçysy gurrun verdi. Onun maglumatlaryna görä soňky döwürde meşhurluk gazanýan atlaryň arasyna gyýyş çağalar üçin Zerin, Esra, Melek, Zeynep, Çiçek, Nefise ýaly atlar, oglan çağalar üçin Mert, Emre, Necat, Halit ýa-da İmran ýaly atlar bar. Şeýle-de habarçy Türkmenistanyň täze doglan çağalara dakmağa ruhsat berilýän adam atlarynyň ýürüýüşi sanynyň çap edilendigini habar berdi.
90-njy ýyllaryň aýaklaryna ilki Türkiýanyň işgur toparlary Türkmenistana geldiler. Türkmenler bilen tanyşdylar. Soňky döwürde Türkmenistanyň işçi migrantlary, iş edýän adamlar Türkiýeye gidip başladılar. Şoňlar birlikde de Türkiýanyň telewizionyna köp üns berilýär. Türkmen telewizionyna görer ýa rahat bolmansoň, millet ýa rus telewizionyna ýa da Türkiýanyň telewizionyna köplenýär. Türkiýanyň telewizionyna ürçedip görýärler. Şoň üçin hem türk atlarynyň, türk familiýalarynyň Türkmenistanyň meşhur bolmagy gaty bir
Diýip hanlaýtdy. Habarçy bilen gurrundeş bolan faraply bir bilermen ýyla tarasyna türk hatlarynyň ýoň bolmagynyň aňyrsyna ykdysady we medeni täsirleriň bardygyny aýtdy. Birinjiden türkmenistanlar esasan Türkiýeye gidip gazanç edýär. Eger türki gün çağaty ululyp türke gidip işlän ýagdaýyna öz adyndan çekinmesin niýet bilen türk hatlary da kylýar. Ikinjiden adamlar türk kanallaryny köp tomoş edýär diýip bilermen aýtdy. Türkmenistanyň ýylatyň köp bölegi ýa rus ýa da türk telewizionyna tomoş edýär. Şeýlede dürli çeşmeleri görä ýüzlerçe müň türkmenistanly Türkiýede işçilik edýär. Türk we türkmen halklary medeni taýdan, dil taýdan birik birige ýakyn hasaplanýar. Türkmenler familiýalaryny türkmençeleşdirenle onuň ýyzyna rus goşulmasyny aýyrýarlar ýa-da atasynyň adynyň ýyzyna ogly ýa-da gyýdy ýaly goşulmalary goşýarlar. Geçmişde türkmenler tiri taýpa atlaryny ýa-da ýer ýurta atlaryny hem familiýa hökmüne ulanypdyrlar. Meselem Gurbanyldy, Çowdury Geldihan, Ýemreli, Allahberdi Hoja, Begnazar Ertary, Bappa we Öklüň ýaly atlarda familiýa tiri taýpa atlarydyr. Hafirki günnogor antroponim ýeti barada aýdylanyna, meselem Al-Farabi, Al-Biruni, Al-Xarezmi ýaly familiýalar olaryň ýaşaýan ýerlerini aňladýar. Şeýlede türkmenlerde aýal gyz durmuşa çykandan soň onuň adynyň ýyzyna adamsynyň ady familiýa hökmüne goşulypdyr. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag boluň.